Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Podsećamo na poetsko veče Gojka Đoga u okviru ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini 21. aprila s početkom od 19 časova. U današnjoj emisiji delimo dva puta po dve karte slušaocima koji se jave na broj telefona 322-9653. A evo o čemu će biti reči danas u emisiji. U Trebinju je jutros otvoren naučni skup Pesnički zavičaj Desanke Maksimović u organizaciji zadužbine Desanka Maksimović Instituta za književnost i umetnost i Dučićevih večeri poezije, a povodom 120 godina od pesnikinjenog rođenja. Urednice skupa na kojem učestvuju blizu 30 izlagača su Svetlana Šajatović i Zorana Opačić za dečiju književnost. Na samom otvaranju su govorili gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, Bojan Jović, Svetlana Šajatović, Jovan Delić i Bojan Đorđević, upravitelj zadužbine Desanka Maksimović, a mi ćemo danas u emisiji, dakle povodom ovog skupa, čuti razgovore sa Predragom Petrovićem, Aleksandrom Jovanovićem, Kajoko Yamasaki, Minom Đurić i Zoranom Opičić, koja je vodila naša koleginica Sanja Milić, koja i skup prati. A u toku emisije pridružit će nam se i Tanja Kragujević, pesnikinja, inače jedna od dobitnica nagrade Desanka Maksimović, a govorit ćemo i o poeziji, naravno, Desanke Maksimović, ali i o njenoj novoj knjizi Korona. Na početku čućemo profesora Aleksandra Jovanovića i za njim odmah i Zoranu Opačić.
Profesore, poezija Desanke Maksimović i njeno delo u celini, kako ga vi vidite u kontekstu naše savremene i nauke o književnosti i naše književnosti savremene? Zbog čega bi ona mogla biti zanimljiva i proučavaocima i pesnicima, novim generacijama koje dolazimo, ili šta da nauče od nje?
Da, vrlo zanimljivo pitanje i jako težak odgovor. Kad pogledamo s jedne strane Desanku Maksimović, koju znamo od malih nogu, čije smo stihove pogotovo rane učili, kad znamo da je ona autor pesme koju svako srpsko i ne samo srpsko dete zna, Krvava bajka, kad znamo za velike uspehe i kod publike i kod kritičara zbirke Tražim pomilovanja, kad znamo da je jedan od retkih naših pesnika, a jedina valjda pesnikinja koja bez dvoumljenja nosi epitet nacionalna, a s druge strane kad je uporedimo s drugim pesnicima savremene srpske poezije, odgovor nije jednoznačan. Poezija Desanke Maksimović je raznovrsna, složena. Za života je objavila preko 50 ili koliko novih zbirki poezije. To je jedan kontinent koji je retko koji kritičar upoznao u celini i kad prolazimo kroz njega doživljavamo različita iznenađenja i obraduje se novim pesama. S druge strane, ako vidimo iskustvo Vaska Pope, Miodraga Pavlovića, Ivana Lalića pa i Ljubomira Simovića, vidimo da je Desanka Maksimović dosta tradicionalnija u odnosu na njih. To se vidi ako se porede pesme sličnog tona i sličnih motiva, recimo pesme o manastirima i najpoznatija Gračanica Desanke Maksimović sa pesmama o manastirima iz uspravne zemlje Vaska Pope. To su dva vremena, dva senzibiliteta, dva pesnika koja kao da ne žive u istom vremenu. S druge strane govorimo o Desanki Maksimović kao liričaru, izvornom liričaru, ili kako je govorio Stevan Rajičković, apsolutni liričar, apsolutni pesnik. A s druge strane, onu liniju koju Desanka Maksimović je uvela u srpsku književnost i koju je istrajno do svog kraja uz razne modifikacije negovala, upravo je pokrio Stevan Rajičković, koji je pesnik sličnog senzibiliteta, a sa naglašenijom poetičkom samosvešću i jednostavno rečeno moderniji pesnik. I sad kad se sve ovo kaže, a meni se čini da tako jeste, bar tako je vidim stvari, šta reći o Desanki Maksimović? To je pesnikinja koja u nekom smislu zaista nije pase, ne pripada prošlom vremenu, ona je savremena pesnikinja, ali u tokovima srpske poezije koji nisu moderni. Ona je nacionalni pesnik, jer je u sebi skupila ogromnu energiju, ogromnu nacionalnu energiju, pevala je o slobodi, pevala je o značajnim događajima iz našeg života, vodila dijalog sa našom kulturom, sa našom tradicijom i njena je vrednost u tome da je ne upoređujemo s drugim pesnicima. Ako je uporedimo, bojim se da nanosimo štetu, a i nepravdu Desanki Maksimović.
Jubilej od 120 godina od rođenja nam daje jednu distancu, jer postoji gotovo jedan vek je prošao od trenutka kada su se pojavile prve pesme Desanke Maksimović. Tako da je to prilika da se njen opus iznova kritički vrednuje. Desanka Maksimović je u književnosti za decu uradila mnogo, stvarala je veoma dugo od svojih prvih zbirki. U svojim prvim zbirkama ona ima pesme koje su kasnije, dakle od zbirke iz 24. godine i 27. Ona ima pesme koje su kasnije postale punopravni deo korpusa za decu. Tako da je ona od uvek pokušavala da stvara istovremeno. I takođe, ona je sama govorila da nikada ne obraća pažnju na za koju vrstu publike piše. Što svedoči o jednom svesno održavanom, onom naivnom detinjem čuđenju prema svetu. I u tom smislu Desanka Maksimović je uvek bila dobro prihvaćena, ona spada u naše kanonske pisce i vrednovana je, dobijala je značajne nagrade. E sad, kada je prošlo skoro 100 godina od njenih prvih pesama, zaista je vreme da se iznova receptivno pogleda i sagleda celokupan njen opus i da se vidi šta tu jeste kanonski deo opusa, a šta možda je bočni deo stvaralaštva. Desanka Maksimović je stvarala kroz različite književne epohe. Ona nikada nije, to je prosto opšte utvrđeno mesto, ona nikada nije bila eksplicitno programski vezana za jedan ili drugi poetički pravac. Ali se u njenom stvaralaštvu uvek nazire ta neka, osim te doslednosti, nazire se i neka vrsta specifičnosti i modernosti. Ona se javila u vreme avangarde, ali je u književnosti za decu u tom trenutku bila dominantna ta post-zmajevska poetika. To tepanje detetu, ta predstava o detetu kao nesamostalnom biću koje kroz poeziju treba savetovati i kuditi. U tom smislu njena poezija je bila diskretno, ali vrlo čvrsto moderna. S druge strane, postojali su nadrealisti koji se zanimaju za detinjstvo kao fenomen i pišu za decu kao Aleksandar Vučo i drugi. Ona nije bila radikalno inovativna, ali ja opet kažem, u njenoj poeziji ima te diskretne modernističke linije. Tako je i 50. godina. Dakle, ona u njenom stvarala što se mogu pronaći ti fenomeni prirode i ta začuđenost i to shvatanje deteta sunčevim podanikom. A sa druge strane, postoje u njenoj poeziji motivi koji korespondiraju sa nekim modernističkim temama o književnosti za decu, kojima se bavi Milovan Danojlić, to shvatanje prirode kao proziranje božanskog. Taj sloj pesama imamo i u poeziji za decu, kao i u poeziji za odrasle. I takođe motivi dečjih crteža. Dakle, sve ono što je zanimalo Duška Radovića, Rajičkovića i ostale, Tartalju, Viteza i tako dalje. Međutim, kad se sagleda u celini opus za decu, mislim sada prvenstveno na poetski opus književnosti za decu, to što je ona bila dosledna svoje liniji je bilo i njena vrednost i njen usud. Zato što je ona ona se, za razliku od književnosti za odrasle, ona se u poeziji za decu nije bitno menjala. I prosto u jednom trenutku ona zaista većinom svoga pesništva postaje malo anahrona, jer ona nije evoluirala, nije se inovirala. Ona i dalje ostaje naš kanonski pesnik za decu, ali u domenu pre svega onog mlađe dečije svesti, i to je nešto vrlo intrigantno o čemu se može razgovarati na ovom književnom skupu. O njenom mestu danas, o njenoj modernosti, o spoju tradicije i modernosti i konačno o njenom ukupnom književnom delu koje se uvek prepletalo između naivne dečije svesti i odraslog pesničkog glasa.
I slušamo Predraga Petrovića u ovom bloku koji govori o opusu Desanke Maksimović i posebno o temi poezije i pamćenje, a povodom zbirke Pamtiću sve.
Desanka Maksimović ima impozantan pesnički opus i iz tog zaista ogromnog, kolosalnog pesničkog opusa najbolje su proučene njene rane knjige, zatim njena rodoljubiva poezija i naravno njena najbolja zbirka Tražim pomilovanje. Međutim, meni se čini da je najmanje proučen, najmanje poznat, čitan njen pozni opus, njene recimo knjige iz 80. godina prošlog veka, i ja planiram u svom izlaganju na ovom skupu da upravo težište stavim na te knjige. Zapravo tu se radi o jednom smisaonom pesničkom, poetičkom luku koji počinje još od zbirke Nemam više vremena, s početka 70. godine, od 73. godine, e tu se uspostavlja jedna pesnička linija koja onda ide preko recimo knjiga Slovo ljubavi ili Međaši sećanja do ove zbirke Pamtiću sve iz 1988. godine, o kojoj planiram nešto više da govorim. Inače, ovu zbirku sam odabrao baš zbog toga što se u toj zbirci nalazi i jedna pesma koja je posvećena Jovanu Dučiću. To je pomalo neočekivano. Teško bismo negde očekivali da Desanka Maksimović baš Dučiću posveti pesmu, da između njih postoje nekakve poetičke veze. Međutim, ova pesma, ova kratka pesma pokazuje da je Desanka Maksimović naravno poznavala Dučića, oni su bili savremenici u tom međuratnom periodu, ali da je ona izgleda cenila njegovu poeziju. Ona u toj pesmi Dučić je naziva volšebnikom reči. Da Dučić čara rečima, da on pravi nekakvu magiju reči, rime, stiha, i to je izgleda nešto što je ona izuzetno cenila. I to me negde privuklo toj zbirci. Inače, u toj zbirci nalazi se taj ciklus koji se zove Nadahnuća, gde se nalazi, da kažem, pesma Volšebnik reči posvećena Dučiću, ali tu su i druge pesme posvećene, recimo, Isidori Sekulić, pa recimo jedna pesma posvećena Milanu Bogdanoviću, njenom prvom kritičaru, pa pesma posvećena Branku Ćopiću. I uopšte to je jedan krug pesama u kojima ona promišlja poeziju, mogućnost pevanja, to su pesme koje sadrže naglašeni taj autopoetički moment. To je zbirka koju otvara jedna od njenih, inače vrlo poznatih antologijskih pesama, upravo iz ove knjige, to je ona pesma Šta li te spreči, koja upravo tematizuje taj moment nastanka pesme. Dakle, to je jedan krug, kažem, poznije lirike Desanke Maksimović, u kojoj preovlađuje ta komunikacija sa nekim pesnicima koje izgleda i književnicima koje ona posebno cenila, volela. To je jedan krug pesama u kojima, pored tog meditativnog tona, dominira i ta osobena autopoetička refleksija, gde se ona vraća negde izvorima svog pevanja, preispituje gotovo ceo svoj dotadašnji pesnički opus, pa možda čak i neko celokupno svoje dotadašnje životno iskustvo, pogotovo ono vezano za druženje sa nekim, recimo, velikim stvaraocima, kao što je Dučić ili kao što je Isidora Sekulić.
A da li je Desanka Maksimović za ovih četvrt veka, koliko je prošlo od njene smrti, nekako skrajnuta, ili da li je čitanje Desanke Maksimović pojednostavljeno?
Pa, ja mislim da to pitanje, o tom pitanju se može govoriti u jednom širem kontekstu. Koliko uopšte književno je skrajnuta, koliko su naši veliki autori, književnici skrajnuti. Nije samo Desanka Maksimović, nego i mnogi drugi autori ili autorke. Evo, recimo, pomenuta Isidora Sekulić. Postoji zadužbina Desanke Maksimović, što je vrlo važno. Ona se stara o njenoj zaostavštini, ona priređuje skupove, izdaje knjige, tako da u tom slučaju, jel, vezano za postojanje ove zadužbine, ne bih rekao da je Desanka Maksimović toliko skrajnuta. E sad, ona bi svakako mogla da bude više prisutna u našoj kolektivnoj kulturnoj svesti, u našem kulturnom pamćenju. I tačno je da je njena poezija ipak pojednostavljena Ona se čita na jedan dosta površan način, izuzev možda zbirke Tražim pomilovanje, koja je, kažem, svakako vrhunsko, njeno vrhunsko najbolje ostvarenje, ali izuzev te zbirke čini mi se da sve ostalo malo pocenjuje, pojednostavljuje, a da tako impresivan pesnički opus otvara najrazličitije mogućnosti, pogotovo za ove novije pristupe, za ove pristupe, recimo, koji insistiraju na ovim intertekstualnim vezama, na odnosima, recimo, poezije, kulture, politike, ideologije. To je jedan izuzetan prostor koji je otvoren, da kažem, jedna neka nova čitanja interpretacije Desanke Maksimović, pogotovo u kontekstu nekih promjena, recimo, u srpskoj modernističkoj poeziji. Recimo, kako izgleda njen povratak ka srednjovekovnoj tradiciji, a kako, recimo, to čini jedan Vasko Popa, kako to čini jedan Ivan Lalić, kako to čini jedan Branko Miljković, da li između njih postoje nekakve veze. Mislim da će, evo, i ovaj skup koji se upravo održava ovde u Trebinju osvetliti mnoge aspekte i dokazati da poezija Desanke Maksimović nije tako jednostavna, nije tako površna kao što neki autori, kritičari ili kao što neki čitaoci ovaj danas misle.
I da li bi se i svake od njenih više od 50 zbirki pesama mogla izdvojiti po jedna odlična pesma i tako napraviti nova zbirka koja bi prosto...
Svakako, apsolutno. Kažem, ona ima tu jednu izuzetnu zbirku, Tražim pomilovanje, ali u gotovo svakoj zbirci ona ima nekoliko antologijskih pesama. Tako da je zaista svaka njena zbirka pažnje vredna. I mogla bi se zaista napraviti jedan izbor. Možda je današnjim čitaocima teško da savladaju toliki opus od 50 knjiga. Možda ne možemo očekivati da neki čitaoci, koji su ovi profesionalni čitaoci, tumači, savladaju tako veliki opus, ali možda ako bi se napravio jedan takav izbor koji bi svake njene knjige izdvojio po nekoliko pesama, to je sasvim moguće, mislim da bi Desanka Maksimović u ovom 21. veku zaista zasijala jednim novim, punim sjajem.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 21. april u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Bolje da sam tuđe, ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Govorimo u Gutenbergovom odgovoru o poeziji Desanke Maksimović, a povodom skupa koji se održava u Trebinju, pesnički zavičaj Desanke Maksimović. I sada je na redu razgovor koleginice Sanje Milić sa Kojoko Yamasaki, koja je prevodila Desanku na japanski i koja govori o njenim haiku stihovima.
Kojoko, govorit ćete o haiku poeziji Desanke Maksimović. Koliko je ona pisala tu poeziju, a vi ste njene haiku stihove i preveli na japanski?
Da. Što se prevođenja njenih stihova tiče, prevela sam naravno Krvavu bajku i iz drugih zbirki, isto zbirka takođe, ali i posebno meni bilo veliko zadovoljstvo da prevedem njene stihove. Sad ću da vam pročitam nekoliko, da vidite kako zvuči na japanskom. Možda je mesec, rana na nebu, možda je sjajan kladenac. Kiznanoka, kagajaku izmika, soranocki. Umro na putu, kraj seoskog groblja, tu i sahranjen. Tabinihate, mrano hazreni, homurare. Volovska kola voze telo pokojnika, duša ide napred. Kan no seta, giša no sakio, juku tamashi. Sićušno oko vravčevo ogleda svu vasionu. Uče u miru, suzme no čisaki hitomikana.
Pljusneli talas na obalu pretvori šljunak u cveće. Namio se te kšini hanasaku džarino hana. To su stihovi iz zbirke Ozon Zavičaja, koji izašla 1990. godine. Mislim da ta zbirka mnogo znači i za srpsko pesništvo, a i takože haiku poeziju na svetu. Kao što ste videli, ona je veoma spontano stvorila minijaturnu pesmu, ali jako je zgusnuta smisao i dubina. Ona je inače imala udžbenik za svoju poeziju, haiku poeziju. To je jedna mala zbirka hokku, se zove, haiku poezija. Markova, ruska prevoditeljka, prevela veoma dobro na ruski jezik haiku stihove od Bašoa pa Gonsu i od svih tih značajnih pesnika iz Edo perioda. Ona je dobila kao poklon tu majušnu knjigu 1973. godine, odnosno pete, i tako je krenula da se zanima za japansku haikai poeziju. Kad sam se razgovarala sa njom posljednji put, to je bilo 1992. godine, ona mi je rekla da prija taj ritam, odnosno ta struktura 7-5-7 slogova i da uvek vodi računa o broj slogova, da se slažu tri stiha u tom okviru. Mislim, Markovina knjiga koja se služila kao udžbenik za njeno pisanje haiku poezije, vrlo je zanimljiva, izuzetna je u smislu Markova je jako lepo prikazala Bašovu poetiku u kojoj se nalazi dosta broj stihova koji se tiču smrti ili ovo groblje i tako nešto. Proraznost našeg života, kao što ste videli, Desanka ima sjajnih stihova u toj svojoj zbirci, Ozon Zavičaja, koje se tiču i također smrti i groblja. I to su nekako jedni od najboljih stihova u toj zbirci. A drugo, kao što ste vidjeli, priroda, dodir sa prirodom ili jedinstvo sa prirodom, ona je osetila spontano i duboko i zato je njena haiku poezija veoma kvalitetna. Sa jedne strane mnogo vedra, a sa druge strane filozofska je.
Čuli smo Kajoko Yamasaki, pesnikinju i profesorku na Filološkom fakultetu, koja inače prevodi sa japanskog, o haiku poeziji Desanke Maksimović. A sa nama u studiju je Tanja Krgujević, kao što smo i najavili, jedna od dobitnica nagrade Desanka Maksimović 2015. godine i sada inače u žiriju za dodelu nagrade Desanka Maksimović. Tanja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo iz vašeg iskustva kako je čitati tu haiku poeziju Desanke Maksimović i kako bismo mogli recimo da povežemo sa vašom aktualnom knjigom Korona, koja je izašla u izdanju Čigoja štampe 2017. godine, a koja je upravo specifično građena, ne samo knjiga, nego i svaka pesma. Pesme, kako vi nazivate male pesme, se sastoje od 6 stihova, ima ih ukupno 80. One ne mogu biti haiku u onom klasičnom smislu reči, ali se negde približavaju, pa kada bismo recimo povezali sa ovim što, o čemu je govorila Kajoko Yamasaki, recimo sa prirodom, pa i sa smrću.
Tako je, primetili ste dobro da su to specifične pesme, jedne strukture koju sam ja, da tako slobodno kažem, tako reći, izmislila. Dakle, mene nije rukovodio, da kažem, model haiku poezije, koju inače veoma volim i cenim, a posebno je ovo jedna raskoš u poeziji Desanke Maksimović, ali vidite, i ona nije celoga života bila haiku majstor. Ona nije pisala haiku poeziju. Ja sam daleko od toga, još mnogo, mnogo dalje. Međutim, ta kratka forma i ta nataloženost iskustva koje traže izvesnu esenciju upravo onu esenciju koja je vodila i klasične haiku pevače, odnosno pesnike, ona traži svoju veoma specifičnu formu i vi ne znate kada će ta potreba veoma snažna da se pojavi u okviru dugog perioda vašeg stvaranja. Mi znamo da je Desankin bio posebno dug, pa ni moj nije kratak, ako ćemo pravo. Dakle, ono što je zajednička crta, to je ta nataloženost, taj tihi sjaj svega što počne da vas zaokuplja, kao saznanje o svetu, saznanje o njegovoj prolaznoj lepoti, ali istovremeno saznanje o nečemu trajnom što čini gotovo jedno antropološko iskustvo, čime možemo i na filozofski način da se pozabavimo. To je veoma vidno u pesmama Desanke Maksimović. Međutim, za mene je bio problem da nađem novu formu koja će to transponovati. Ja sam, prosto mi se otela ta forma i kada sam počela da to pišem, te pahuljolike, kako su već rekli u odjecima na ovu knjigu pesme, one su me sve više i više privlačile. Ja nisam znala da će biti 80 pesama, ali tako je u tom spontanom nizu nastalo.
Zato što postoji i jedan tok o kojem ćemo također govoriti, od prve naravno do početne male pesme ili poetsko-proznih minijatura. Također treba objasniti nešto u vezi i sa samim naslovom, ali mislim da to možemo i nakon jednog segmenta koji ćemo upravo čuti. Koleginica Sanja Milić je razgovarala sa Minom Đurić sa Filološkog fakulteta, koja je govorila, evo čućemo sad, o insektima u poeziji Desanke Maksimovića. To ima veze opet i sa ovom vašom knjigom. Dakle, slušamo.
Mina, vi ćete danas govoriti o pomalo na izgled neobičnoj temi, o entomologiji, odnosno insektima u poeziji Desanke Maksimović. Ona ima mnoštvo pesama čiji su motivi iz prirode, odnosno priroda je motiv, tema. Na čemu je fokus vašeg rada?
Dakle, sa jedne strane, poetska entomologija predstavlja interdisciplinarno istraživanje književnosti, onoga što čini zoopoetiku i biologiju književnosti i vezu ekokritike, humanistike, kulture i društva, izuzetno razvijenu, posebno na primjerima engleske književnosti, recimo kod Chaucera, Spencera, Shakespeare, svaku od svojih drama ima sa ponekom aluzijom na insekte, ili sa druge strane, japanske haiku poezije. I kada bi se možda pogledala taj geneza haiku pesama kod Desanke Maksimović, upravo bi se moglo zaključiti da od tih slika o insektima sa početka njenog pevanja, koje su sažete, koje su izuzetno slikovite, koje su ponekad date u nekoj tehnici repetitivnosti, možemo da vidimo posle onu vrstu kratkog trajanja haiku pesme, dubokog simboličkog značenja sa jednim manjim detaljem. Ono što je posebno zanimljivo, dakle, sa jedne strane ti insekti koji predstavljaju divnu vezu onoga što je pastoralna sredina za odrastanje, detinjstvo, svet koji kod Desanke Maksimović u poeziji nikada nije drugo, nego prvo, ono što predstavlja kako Popac gleda lirskog subjekta i kako se subjekat prepoznaje u tim očima kao nešto što je deo zajedničkog sveta, do nečega što će se predstavljati kod Desanke Maksimović kao savršeno uređenje. Dakle, kao uređenje takozvane samosvesti roja ili samosvesti jata, koje predstavlja ne zapravo jedan autoritet centra, nego mnoge interakcije između pojedinaca, između sitnih delova tog sistema, od kojih zavisi odgovornost i postojanost čitavog sistema. Dakle, to je jedno pitanje, zašto recimo u zbirci tražim pomilovanje ima najmanje insekata. Kada se zamera toj vrsti države i ustrojstva sa kojim je Desanka Maksimović i lirski glas u stalnom dijalogu, pretpostavlja se sa druge strane i uređenje koje nema centralnog poglavara, nego u kome su svi jednaki, kao jedna od vrsta savršenih uređenja koje ćemo imati i u veštačkoj inteligenciji, u nekim naučno-fantastičnim romanima i koje će nam tu Desanku Maksimović dovesti u kontekst najvećih pesnika. Dakle, s jedne strane haiku poezije, kao što je recimo bio Isa i njegove haiku pesme o muvama koje krše ruke i noge i koje su pobožnije mnogo od ljudi, do sa druge strane recimo čuvene pesme Johna Donna, Buva i način na
koji se taj motiv transformiše ne samo od jednog ljubavnog motiva, u 20. veku u stvaralačkoj recepciji se transformiše u pitanju kako insekt povezuje krv neprijateljskih zaraćenih strana u Prvom svetskom ratu i postaje moćniji od svih. I to je posebno zanimljivo, dakle, kako se insekti javljaju recimo u patriotskim pesmama kada ranjenoj pastirki u ratu pomažu mravi koji isceljuju i gde se ta najbolja vrsta saradnje i udruženja ne nalazi više među ljudima nego nalazi direktno u prirodi i insektima. Po tome se zapravo Desanka Maksimović može svrstati u raznovrsnosti poezije koja o tome govori u same vrhove svetske književnosti. Kada bismo zamislili neku najbolju moguću antologiju pesama o prirodi i o insektima, ona bi imala u svetskoj književnosti zapaženo mesto. I ne samo po raznovrsnosti, nego i po mogućnostima tumačenja koji idu do filozofskih koncepcija, kao svojevrsno odgovor na pitanja Deridine knjige koje je to životinja zbog koje jesam i kako mene vidi insekt pred kojim sam ja uvek go, za razliku od insekta koji preda mnom nikad nije zrazgolićen.
Dakle, čuli smo Minu Đurić koja je evo pojasnila nešto insektima u poeziji Desanke Maksimović i zapravo kakvo oni značenje i funkciju imaju u njenim pesmama. Rekli bismo da je u pesmama Tanje Krgujević drugačije. Možda nema toliko roja ili nekog jata, možda je insekt pre ovde sam ili usamljen, ali traži onu svoju dvojinu. Pa pominje se ovde i krilo. U ovim pesmama to ne samo da je ptičje krilo ili krilo insekta, već naravno prenosi se i na ljudski plan, ali sve to pominjem naravno u kontekstu ove teme koje smo čuli u poeziji Desanke Maksimović i sada baš da objasnimo slušalcima, s obzirom na to da je na ovoj vašoj knjizi Korona upravo naslikan insekt i da je knjiga tako i oslikana.
Tako je.
A sada, koji je to insekt?
I to ću reći, da ne bude tajna. Veoma je specifično za ceo ambijent kome je posvećena moja knjiga Korona. Ambijent je, i to valja naglasiti, zapravo moj zavičaj. To je Vojvodina, sever Vojvodine, to je reka Tisa. Kada sam govorila o tome kako nije bilo lako pronaći formu i pronaći prosto te uglove iz kojih želim da pevam, onda sam mislila i na jednu pesničku tradiciju koja nam je i Vojvodinu i Tisu već učinila poetskim reperima, ako mogu tako reći. Mislila sam recimo na Stevu Rajčkovića, na njegove sjajne pesme o Tisi, koje imaju narativnu formu, gde se pesnik vraća detinjstvu, što činim, razume se, i ja, što čini i Desanka velika na svoj način. Mislila sam na poemu Mike Antića i na niz drugih
Miloša
primera.
Crnjanskog, Miloša Crnjanskog,
sa tim sentimenta, naravno.
Bašta, Pepeo, jasno.
Znate,
jedna asocijacija.
To sve obavezuje. Mene je obavezivalo da tražim sebe, da tražim novi prostor i veoma sam uočila u ovom izlaganju koje smo čuli jednu jako dobru notu, jedan akcenat, da je to u Desankinom slučaju poezija koja nije autocentrična u ovom slučaju. To je veoma važna odlika, čini mi se, i ove moje knjige, jer vi doživljavate celu tu knjigu naoko kao jednu raspršenu viziju. To je veoma dobro uočio i Jovica Aćin u svom pogovoru, koji kaže da je to zapravo potraga subjekta za samim sobom. Krećući se kroz zavičajni prostor koji je u njegovoj svesti jedan idealan pojam, vraćajući mu se, mi ga nalazimo uvek drugačijeg, uvek novog i time i ta naša slika u tom ambijentu koji nas je tako presudno odredio, u suštini ne fiksirana. Ona je uvek drugačija i uvek nova. I čini se da se mi pronalazimo, a onda opet da je taj zavičaj sve dalji, da se u njemu pomalo i gubimo. To neprekidno traganje kroz niz motiva, jer svaka pesma je na neki način motiv, ukazuje na tu fraktilnost pesme, na tu fraktilnost strukture sveta koji nas zaokuplja. I upravo sada dolazimo do treperenja, dolazimo do insekta. Meni je to treperenje izuzetno važno, jer sam ja doživela i tu beskonačnu vojvođansku ravnicu u svom detinjstvu i kroz taj zvuk tišine koji bi se mogao nazvati zujem. Jer neki put kad nemate na trpezi ništa sem kriške dinje, eto i ose koja zuji i opisuje neki svoj krug. Taj krug je karakterističan za sve pojmove koji se pojavljuju u koroni, zato se ona na kraju krajeva knjiga tako i zove. To može biti krug zvezde, sunca, meseca, to može biti eto i insekt. Međutim, sad dolazimo do tog intrigantnog mesta. Gde je specifikum koji sam ja tražila, koji nisam prepoznavala u poeziji pesnika koji ste vi naveli, a koji je veoma, veoma vezan za moj zavičaj? Našla sam ga u jednom fenomenu koji se zove tiski cvet. Tiski cvet je, eto nas na početku vaše priče o insektu, tiski cvet zapravo spada u insekte. I on je zapravo vodeni cvet, veoma karakterističan i možda se upravo na reci Tisi nalazi kao jedan unikatni primerak u celoj Evropi. Ima ga možda u Kini, tako kažu podaci enciklopedijski. On se zove Palingenia longicauda, to je njegov naučni naziv. I veoma je vezan za moj osjećaj života, za moj osjećaj sveta. To je zapravo fenomen jednog insekta koji živi samo 24 sata. U tom periodu, znači dana i noći, on mora da postigne sve u životu. Mora da nađe svoju ljubav, mora da sa njom ostvari svoje potomstvo. To se sve dešava nad vodom, u jednom nepreglednom roju, koji vas potpuno opseni i vi ne znate ni šta vidite. Da li vi vidite jednu dimnu zavesu? Da li vi vidite raspršene male sićušne leptire? Da li vi vidite neke uzdignute sićušne cvetove? To je jedan potpuno tajanstveni fenomen. U suštini to su ti mali vodeni cvetovi koji se traže, pronalaze, vode ljubav nad vodom i svoje malo potomstvo potom stavljaju u vodu, ono potone u mulj i nikada se ne zna njegova prava budućnost. Oni mogu da se ostvare, nekada kasnije, kad se svi vremenski uslovi steknu, možda čak ni ne kroz godinu dana, to niko ne zna kada. Znači, u najpovoljnijim uslovima oni procvetaju, ponovo se uzdignu iz mulja, iz blata, iz vode i trepere. Tu dolazimo i do tog fenomena zemlje, mulja, oranica, crnice, dakle spoja kontrasta.
A o tome ćemo govoriti u nastavku i čuti naravno neke ilustracije iz ove knjige.
Miała dwie córeczki, jako jaskółeczki. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Jedna ocalona, a druga utopiona. Jedna ocalona, druga utopiona. Jedna zapłakała, a druga wyszeptała. Że ja
się nie utopiłam, tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Zimniutki kamień będzie mym kochaniem. Zimniutki kamień będzie mym kochaniem. Powiedz matuleńce, żem w siódmej sukience. Powiedz matuleńce, żem w siódmej sukience. Weź co moje wszystko, kochana siostrzyczko. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka.
Tanja Kragujević, pesnikinja, sa nama u studiju govorimo o njenoj knjizi Korona ili korona. Kako ste, Tanja, vi naglasili, u izdanju Čigoja štampe i mislim da smo dobrim delom i čuli između ostalog kako treba čitati ovu knjigu iz onoga što ste vi malo čas rekli. A evo pre nego što nastavimo razgovor i pomalo još slušaocima približimo ovu temu i ovu kompoziciju knjige da čujemo kako izgleda taj šestostih.
Evo, prosto, teško je odabrati, ali pomalo i nasumice. Jedna pesma već pri kraju. Prozori što svetle, dugo, netremice. Delići su priče, one velike koja trepti i gleda. Kako nesanični bacač laserskog zraka u veliki univerzum. Svu noć u ruci drži njegov početak. Malu pećinsku baklju. I ne može rasvetliti mrak u sebi.
Dakle, čuli smo jednu od 80 malih pesama gde se pominju prozori. Prozor se javlja negde i na početku, do samoga kraja, i on ima veze s ovim detinjstvom i sećanjem, odnosno dnevnikom početka, kako vi nazivate ove pesme, odnosno hod kroz ovu knjigu. I pomenuli ste i malo čas objašnjavajući Tiskin cvet, dakle i zašto voda i zemlja, pa ima tu još i nekih drugih simbola, reči simbola koji su karakteristični ne samo za ovu vašu knjigu, nego uopšte za vaše pesništvo, kao što su pesak, vatra, staklo, pa recimo ovde i zeleno veoma često. Čitalac kada se susretne s ovom vašom knjigom, neminovno se suočava sa time da on mora da izgradi svoj svet imaginaran. Zašto? Zato što je reč o visokoj asocijativnosti, tako bih rekla. Kako ste vi sada zamislili, a pomenuli smo i prozore, i zeleno, i vodu, i zemlju. Dakle, da još nešto kažemo u tom dnevniku, o tom dnevniku početka.
Ja sam imala te početne slike koje me i jesu vraćale početku. Evo, zadržat ću se za trenutak na prozoru. Rekla sam negde na početku knjige, ništa ne nećeš saznati ako ne spoznaš prozor prvi. To je jedna veoma, veoma indikativna asocijacija i na ostale prozore, a opet je vezana za zaista sušti, realni početak. Ja sam rođena u mestu gde postoji nekoliko ulica, gde je sve uspavano. I ta potraga za sobom koja čini suštinu ove knjige, ona me je vratila na taj moment kako nije dovoljno da se budiš san pod nekim anđelom, pod jastukom, kako ja kažem u jednom svom stihu, već je potrebno da osluškuješ, da vidiš. Sva ta čulna perspektiva koja ide u nekoliko pravaca, tu se nalazi, otvaranjem prvog prozora. Jer to je teško današnjem čitaocu dočarati, tu neku vrstu uspavanosti, usnulosti ravnice, gde vi žudite za tim da saznate i drugog, a kroz to i drugog u sebi, sebe drugačijeg.
Mislim da je to jako važno, zbog čega? Zbog toga što deluje da je ova knjiga, pa usudit ću se reći i vaša poezija, u velikim delom, jedan razgovor. Razgovor, može se to naravno reći uopšteno za liriku i samim sobom, ali imam utisak da je jedna od preovlađujućih, zapravo dominantnih njenih stvari, kao da to vidimo i u toj razlomljenosti rečenice, što je važno i zbog samog ritma. Dakle, koliko je to i kakav je to razgovor?
To je taj, rekla bih, naoko razgovor koji vam otvara perspektive vidljivog sveta. Sve što ste nabrojali kao neke osnovne pojmove knjige zaista stoji. To je i zemlja, i nasip, i voda, i prolaznik koji prolazi ulicom. Ali to je jedan sušti fenomen koji vam obasja ravnica. Vi se pod tim velikim prostranstvom, pod prostranstvom neba, a na prostranstvu zemlje, osjećate veoma usamljenim. Možda nigde i nikada nisam osetila takvu vrstu usamljenosti kao u toj nepreglednoj ravnici. Tu se otvara potreba dijaloga. Znači, vi vodite dijalog sa svakim opažajem, sa svakim fenomenom koji se vidljivo pojavi, ali istovremeno to vam nalaže potrebu da vodite i dijalog sa sobom. Ja tu govorim i o pustim, zaleđenim ulicama kojima niko ne prolazi, gde vi jedva u cipelici da se ohrabrite, da načinite korak, jer vam se čini da će vas ta klizava ulica negde spotaći, da ćete pasti. I imate osjećaj da ste pod jednom uličnom svetiljkom potpuno sami na svetu. Da bi vas u nekom drugom trenutku severnjača nad vašim dvorištem navela na to da je vidite u bunaru zavičaja, kako ja kažem. I to je taj raspon između visine, između dubine, između vidljivog i nevidljivog.
I evo, za sam kraj još bih potencirala jednu temu ili temu koja se ovde provlači, osim zavičaja i potrage za sobom, odnosno identiteta i onog u istinu ko sam, kako se kaže u jednoj pesmi, a to su reči. To je pesma, naravno tako i počinje sa rečima koje još nemam, samotna su zrna peska, a evo čućemo na kraju i poslednju 80. malu pesmu, da zaokružimo na taj način i ovu priču, dakle o poeziji samoj, koja ima veze i sa ovom knjigom, naravno i sa stvaranjem vašim. Evo da čujemo prvo pesmu 80.
Duge večeri, poput zimskog groblja, i posljednja soba sebe u koju zamakneš, dok 7 tornjeva malog grada plamti u zapadu. Gospod se tu spušta i uzdiže jezicima koje je sazdao, da razumeš kad stupiš u reč blistave milosti i tišine.
Možemo reći, punoća pesme, nešto što ste vi pomenuli i prilikom dodale nagrade Desanka Maksimović. Dakle, time nekako i da završimo. Reči i pesma, takođe važan tematski sloj ove
knjige. Hvala vam. Nema većeg oslonca u poeziji od nekih suštinskih značenja reči. To je suština. Mislim da pesnik mora da veoma dobro poznaje svoj jezik, da bi poznavao i druge jezike i da bi mu se jezici rastvarali. To je ta dubina, na drugi način sagledana, o kojoj govorimo. Nemoguće bi bilo napraviti 80 varijacija, da tako kažem, na srodne motive i teme, da nije jezika i njegovog bogatstva. Eto, tu bih i ja završila, ističući ovom prilikom i to treperenje tiskog cveta koje je uradila grafički sjajno Maja Simić i Alen Bećiri, koji je uradio motiv za koricu, koji je postao na neki način moj ex libris, koji može na svakoj knjizi da se otisne, a to je to treperenje. Hvala im.
Ili, kao što smo rekli, raspršivanje, raspršena vizija. Hvala vama, Tanja, na današnjem razgovoru. Sa nama je bila pesnikinja Tanja Kragujević, a razgovor je bio o knjizi pesama Korona u izdanju Čigoja Štampe. I u ekipe koja je realizovala današnju emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.